Уважаеми журналисти, надявам се вчерашния шамар, който свободните български граждани нанесоха на Корнелия Нинова и на БСП, ги отрезвила и ми показала ясно, че протестите са насочени и към тях. Знаете, на призва на Корнелия Нинова пред внасянето на вота на недоверие да присъстват граждани на площада, не се отзва нито един български гражданин, дори и платен. Да не говорим за свободни, честни и свободомислещи хора. Това е така и последните причини, заради които днес аз искам да ви обърна внимание и съм учуден, че на практика едва ли не в държавата сама съм забелязал тези извращения и подигравки и обиди, поредните обиди, нанесени от депутати, в случая от депутати от БСП за България и президента Радев към българския народ. Вчера в моята декларация на явните ми и конкретни обвинения към депутата от БСП Валери Жаблянов, че от най-откровено лъже, сами разберете колко съм сигурен в това, че изречените от него думи са класическа лъжа, за да не използвам така станал популярен термин неистини, аз казвам директно лъжи, и като го попитах къде се е научил така, то отговори в Софийския университет. С това нещо нанесе тежка обида на всички преподаватели, на всички хора, които са учили в Софийския университет, които и сегашните студенти, които учат там и се надяват, че в Софийския университет може да получи знания, истински професионални знания в различни области, с които да успееш. А им внуши, че там могат да те научат да станеш лъжец и само така да успееш. Искам да използвам случая да го опровергая, да му кажа, в Софийския университет не учат и не преподават лъжци и не учат на лъжи. Тези знания сте ги получили в друга школа и най-вероятно това е школата на БСП. И нека да не смесваме БСП и школата на БСП с великата школа на Софийския университет. Дава много достойни именити наши съграждани. Вчера не реагирах на тези тежки поредни обиди, след 80% дебили, включително 80% от протестиращите в момента са дебили, които така пак идваше от депутатите от БСП, не реагирах на тези обиди на Жаблянов и малко по-късно веднага съжалих. Защото станахме свидетели отново, че това е заразно и той, неговите така извращения с свободните български ученолюбиви така напредничеви българи, беше подето и доразвито от тезите на президента, които не мога да ги подмина с мълчание. Ще цитирам. Преходът започна с мутрите и ще завърши с изхвърлянето им от властта. Уважаеми колеги, журналисти, да наречеш стотиците хиляди, много по-многобройните, милионите българи, които протестираха и се бореха за свобода и демокрация, за изхвърлянето на комунистическата власт от България, за създаване на модерна България, да наречеш тези българи, майките и на бащите, майките и бащите на сегашните протестиращи. Част от тях и сега, оне ден случах един човек, който каза, преди 30 години бях на този площад, сега отново съм тук. Да наречеш тези хора, мутри и мафия, считаме за най-грозна обида към най-свободомислещите хора в България. Сегашните 50 годишни, тогава бяхме на по 20, като днешните младежи, така и ние бяхме по площадите. Основите на демокрацията положиха будните български студенти, изявени личности, антикомунисти, като Желю Желев и Петър Дертлиев. Екогласност, Комитета за защита на Руси и много други почтени българи. Те бяха първите защитници на демокрацията и радетели за промените в България. Тях ли нарече президента Радев днешните мутри? Налага се да припомня на държавния глава един неудобен за него факт. Тези мутри, за които той говори, бяха планирани, създадени и грижливо отглеждани в средата на 90-те, когато управляваше БСП, БКП, а именно партията, която го излъчи и го избра за президент. Знам, че и у колегите в БСП, голяма част от тях, ние не ги слагаме под общ знаменател, знаем, че станат доста достойни българи. Тези изказвания на президента предизвикват срам и неудобство. Но историята си е история и тя е съставена от необорими факти. И когато някой, дори след толкова години, се опитва да се преоблече в нови дрехи, ние трябва да му припомним мръсните дрипи, с които са били облечени тогава и как те нямат как да бъдат скрити. От името на моето поколение и на всички, които в началото на прехода бяхме по барикадите, категорично не приемам думите на Радев, че това са били мутри. Настоявам президента да се извини на всички български дисиденти, на всички демократично мислещи хора, които от самото начало на прехода се борят за справедливост и почтеност в тази държава. И продължава да се борят, но той не е с тях. Само да ви припомня многобройните ми призиви от началото на мандата му да каже нещо срещу картела в горивата. Срещу ограбването, несправедливите цени в горивата, за които президента бузно мълчи. Да ви припомня само, че направихме няколко консултационни съвета, много набързичко, докато президента се опитваше да се пробута сделката за грипените. И веднага след това загуби интерес към всякакви други проблеми на българите. Нищетата, липсата на възможност, липсата на достоен труд, достойно заплащане, достойни пенсии, достойно здравеопазване. Тези теми президента не го вълнува. Вчера станахме свидетели как за пореден път държавният глава раздели обществото ни. Ако се води от максимата разделяй и вадей, още от сега ще му кажа, няма да ти се получи. Хората не бива да бъдат подценявани и смятани за толкова глупави, залумпени и дебили. И наивни, че да не може, че да не помнят как се появи и как оцеляваше през годините явлението мутри. Стари десета, бивши комунисти и нови социалисти, какви ли не се изреждаха да ги покровителстват и да се възползват от безчинствата им за лична и партийна употреба. Уважаеми журналисти, оскърбителните внушения на президента Радев, че протестиращите, достойни български граждани, свободни, между другото, тогава нещата бяха наистина много по-идеалистични, много по-многобройни, много по-истински. Та тези протести от началото на демокрацията и протестиращите хора да наричаш мутри, че сатинята на обществото издават арогантност, политическо безсилие и интригите на задколисието. Погносен съм от опитите да се изопачава най-новата ни история и да бъде обиждано цяло едно поколение българи, едновременно с него и техните деца. Извинение към народа и оставка. Това е правилният ход и за президента в тази ситуация. Или да замълчи. Защото със всяко свое излизане принизява още повече президентската институция. Призоваваме и всички политически партии и парламентарно представени и извън парламентарно представени за малко повече разум, смирение и единение. Няма да се възползвам от ситуацията, за да се хваля, че Воля е единствената партия, срещу която няма никакви дори съмнения, не говоря за факти, за участие в корупционни сделки, шуробаджинащина и всяко, всички тези отвратителни неща, срещу които така и в момента се бунтуват и през целия преход са се бунтували всички българи. Че ние даже сме едни от инициаторите и подбудителите на всички тези процеси още от преди 4 години. Сега просто други хора се възползват. Но съм горд, благодаря на всички българи, че това е забелязано и както виждате от плакатите по протестите отсъства единствено нашата партия. Защото нашата партия е заедно с народа и тя продължава да протестира. срещу картелите в горивата, срещу тези, които ги ограбват, срещу липсата на достоен труд, срещу липсата на достойни пенсии, за правото на всички българи, които са отдали труда и живота си в България, именно това нашата нова идея, пенсионерите на 65 годишна възраст, да получават безплатни лекарства, децата, които ходят на училище, а не неграмотните, децата, които ходят на училище до 4-ти клас, да получават безплатни лекарства, децата от 4-ти до 8-ти клас, които ходят на училище, да получават 50% намаление на лекарствата. Призовавам всички формации за единение, за излъчване на кабинет от професионалисти, прагматици, почтенни българи, патриоти, родолюбци, които да помогнат за излизане на страната от кризата след пандемията COVID-19, за подготвяне и реализиране на честни, открити парламентарни избори и нека суверена българския народ, съобразно изявите през живота, ма не през последните дни на всички, сега нови герои излизат, през целия ми живот на всички тези, които сега се борят отново за вас и за любовта на хората, нека суверена ни подреди по начин, по който подреди, по начин, по който прецени и да продължаваме да работим за просперитета, благоденствието на държавата и на българския народ. Благодаря ви за вниманието. Но аз мисля, че бях достатъчно изчерпателен, но... Ние, министри, ние искаме справедливост, почтенност, прагматизъм, професионализъм, липса на корупция. Това е което искат и всички български граждани. Готови сме да помогнем с наши експерти в определени области и само ще използвам случая да ви дам един пример. Знаете, че това, което аз съм говорил преди 4 години за държавна верига от бензиностанции, която да реши проблема, а не сега хората да правят фейсбук групи Марешки Лада ми отвори бензиностанция тук, ела там, това трябва да го направи държавата чрез тази верига. Видяхте, гласувано беше в края на мандата, а ще се изпълнява след... Ние може да покажем само за 1-2 месеца как тези неща могат да се случват и да бъдат в полза на българските граждани. С такива експерти, които да помогнат за реализиране на реални проекти, които веднага българина да ги усети по джоба си, ама не като някой нов крадец, който му бърка в джоба, а с някой, който му слага пари в джоба. Това ще бъде за първи път в 30 годишната история. Нали? Разбирате, че до сега такова нещо е нямало. До сега винаги политиците са идвали на вас, за да му бъркнат в джоба. Ние сме единствените, които сме готови да направим така, че да му помогнем да живее по-добре и по-щастливо. Мисля, че българите всички ние заслужаваме. Аз съм имал безброй възможности да напусна България, вярвал съм, че в България може да се успява. На всички тролчета, сега ще ви го споделя, на всички тролчета, които говорят руски пари, защото те така всички са свикнали, някои пари, някои куфърчета. Аз когато започнах бизнеса си, се върнах от Москва, току-що оженен, гол като пушка, с една 14 годишна лада, която си я купих на един пазар в Русия за 300 долара. Това ми бяха всичките капитали. Всички приятели много добре знаете, те така и конкуренти ми се подсмиваха, шофьорчето с една 14 годишна лада, с едно ремаркенци за 100 лева. Така съм започнал своя бизнес. Успял съм благодарение на къртовски труд, на голяма воля, голяма мотивация. Дал съм пример, личен пример на много хора, че може да се успява в България, независимо от това, че политиците може да се бъркат. Но естествено е много по-лесно, ако политици работят за българския народ и за българския бизнес. Това искам аз. Справедливост, правила. Българския бизнес не иска да бъде някой да му е майка или мащиха. Той иска правила. Ако има правила, той ще работи, ще създава работни места, ще плаща заплати, ще има доходи, хората ще могат да се пазарят, да ходят по почивки, както в нормалния свят. Точно за това се борим ние, не за министерски кресла, доказахме го и през този мандат. Единствената формация, която не се е борила за министерски кресла, знаете много добре, че безброй формации са се изреждали. Няма формации, които са присъствали в парламента и да не са били управляващи. Включително и те, с които сега се правят на нови герои и сега искат неща, които Кримо Христо Иванов е бил министър, но не е правил неща, които сега казва, че ако влезе отново ще прави. Нашата група е по-голяма от групата на бившия президент Първанов, но не участва в правителството. Нашата група самостоятелно е в пъти по-голяма от всяка една от партиите, които в момента са подкрепящи ГЕРБ, но не участва в правителството. Ние не сме в правителството, ние не искаме да участваме в правителството на всяка цена. Ние бихме участвали с изявени професионалисти, които да решат конкретен проблем. След в ден А се прави едно, в ден Б хората го усещат. Така сме свикнали ние и считаме за нас, като хора, като прагматици, като български граждани, 4 години загубено време. Последен въпрос ще ви помоля. Мисля, че това не е тема. Благодаря. Слушал съм много. Вижте, мен не ме притеснявам този въпрос. Аз мисля, че това на протест... Не, добре, нали ви чух въпрос? Ето седнах да ви отговоря. Ма ето, и че дали ме поставя в зависимост? Не ме поставя в зависимост, защото зависимите хора са в правителството. Аз ако бях зависим, ще я да бъда в правителството и да ме използват. Аз не съм в правителството. Не, моля ви се, аз ви чух въпрос. Аз ще ви отговоря, аз няма забранени въпроси, ама тези въпроси в момента ги няма на площадите. Тези въпроси, не, моля ви се повече, аз ви отговарям на един въпрос. Вие ми го задахте, аз ще го повторя да не мислите, че бягам от него. Дали съм зависим по някакъв начин? Не съм зависим, ако бях зависим, щях да бъда в правителството. Хората искаха да ни направят зависими, ние се борим, едно дело, на първа инстанция съм оправдан, аз съм свободен човек и не бягам от правосъдието. Не, вижте сега, много ви моля. Ама не искам внушения повече, с въздаване на въпроси, с въдушение, нали разбирате, че вече всички сме малко... Няма как да стане. Ама защо аз не съм дошъл да се... Аз не съм дошъл да беседвам с вас. Чакайте да ни кажете, аз съм... Нали разбирате, че президента става и заминава, аз ще остана да отговоря, кажете. Това вече ще го преценим, но ние няма да допуснем да бъдем пришивани нито от камените, нито към другите. Няма как да направим жест, с който да ни пришият към БСП и ДПС. Благодаря.